Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на глава 3 от посланието към евреите. В миналото предаване започнахме тази глава и говорихме за превъзходството на Христос над Моисей. Сега, от стих 7 до 14, ще разискваме за опасността от съмнение и неверие. Чуйте 7 стих. Затова, както казва Святия Дух, днес, ако чуете гласа му, забележете, че този раздел започва с още едно за това. В първия стих имахме за това, и тук в 7 стих, и по-нататък ще го срещнем пак в 10 стих. Тази думичка е много важна. В миналото предаване казах, че думичката за това е като люлееща си врата, която се отваря назад към миналото, но и гледа напред към бъдещето. Освен това, тя е знак за опасност по пътя, водещ към небето. Всъщност, тя ни предупреждава. Огледай се внимателно, преди да продължиш. Някой може да идва с бясна скорост от към другия край на пътя. Затова, или като си има предвид вече казаното до тук, след като думите, изговорени от пророците, от ангелите и от Моисей, са толкова важни, какво да кажем за думите, изговорени от Господ Исус? Много трябва да внимаваме да не се усъмним в Него. Днес, ако чуете гласа му, е началото на цитат от Псалом 95, от 7 до 11 стихове. Но тук се казва така. Днес, ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцата си, както в преогорчението, както в деня на изкушението в пустинята, гдето бащите ви ме изкусиха, изпитаха ме, и видяха делата ми 40 години. Затова възнегодувах против това поколение и рекох, всякога се заблуждават в сърцата си, те не са познали моите пътища. Така се заклех в гнева си, те няма да влязат в моята почивка. Послание към евреите, 3 глава, 8 до 11 стихове. Когато разглеждахме книгата Псалми, казахме, че Христос се намира във всеки един псалом. Тук в 95-я псалом можем да го видим ясно, защото Той е наш Бог и ние сме люди на пазбището Му и овце на ръката Му. Днес, ако искате да слушате гласа Му, не закоравявайте сърцата си, както в Мерива, както в деня, когато ме изпитахте в пустинята. Когато бащите ви ме изпитаха, опитаха ме и видяха какво сторих. 40 години негодувах против това поколение и рекох, тие люди се заблуждават в сърцата си и не са познали моите пътища. Затова се заклех в гнева си, че няма да влязат в моята почивка. Псалом 95, 7 до 11 стихове. Посланието към евреите в 3 глава, от 7 стих нататък, тълкува част от 95-я псалом, и тук Израел ни е даден като пример. Нека да размислим за момент над това. Поколението от израелтяни, което излезе от Египет, се съмняваше в Бога и поради съмнението си така и не успяха да влязат в Ханаанската земя. Изразът «няма да влязат в моята почивка» е интересен. Добре е да подчертаете тази последна дума – почивка. В тази и следващата глава поне десетина пъти се споменава думата почивка, но не винаги тя означава един и същ вид почивка. Съществува почивка на спасението. Господ Исус говори за това в Матея 11 глава 28 стих, където Той казва: «Елате при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя», т.е. ще ви вдигна товара на греха от плещите ви. Понеже Той понесе бремето вместо нас на кръста, сега греховете ни са простени и ние имаме изкупление чрез Неговата кръв. Затова не е нужно да правите нещо, за да може Бог да ви прости. Христос е направил необходимото за нас. Трябва само да повярваме в Него и да го приемем. Сега людите на Израел познават почивката на изкуплението. Те вече не са роби в Египет. Излязаха оттам с кръв, кръвта по стълбовете и праговете на вратите. излязоха със сила. Бог ги преведе през Червеното море. Бог ги избави. Но след това Господ Исус продължи с думите. Вземете моето иго върху си и научете си от мене, защото съм кротък и смирен на сърце, и ще намерите покой на душите си. Евангелие от Матей, 11 глава, 29 стих. Това е различен вид покой или почивка. Не става дума за почивката на изкуплението, това е почивката на покорството, почивката на радостта от християнският живот. Когато израелтяните излязаха от египетската земя, те пеят песента на Моисей, докато пресичат Червеното море. Ще пее Господу, защото славно възтържествува, коня и издача му хвърли в морето. Изход 15 глава, 1 стих. Те казват, Бог е велик, Той ни избави. След като напускат Синай, едно пътуване от 11 дни е било достатъчно да ги отведе право в обещаната земя. Но не, те изпратиха съгледвачи да огледат земята. Нямаше нужда да го правят, Бог бе обещал да се погрижи за тях. Но те не вярваха на Бога, затова Бог допусна да им бъде според желанието и да изпратят съгледвачи. Макар съгледвачите да виждат прекрасната земя, те се оплашват от великаните, а сами себе си виждат като скакълци пред тях. Не са се вгледали в Бога. Връщат се в лагера с лъжливо известие, с изключение на Исус Навиев и Халев, които настояват, че Бог ще се справи с великаните, ако людите уповават на Него. Народът обаче приема думите на мнозинството и прекарват 40 години в пътуване, което иначе би им отнело няколко дни. Причината бе само една – неверието. Както виждате, те не са вярвали достатъчно в Бога, за да влязат в земята. Вярвали са достатъчно, че да излязат от Египет, но не достатъчно, за да влязат в Ханаан. Бог каза, че това поколение от неверници ще измре в пустинята, а техните деца ще влязат в обещаната земя. По-късно виждаме, че Исус Навиев наистина въведе следващото поколение в земята. Трябваше да пресекат река Йордан. Бог изпрати ковчега на завета, символ на Божието присъствие, да мине напред върху раменете на свещениците. И когато нозете им докоснаха водата, река Йордан се разцепи на две. Свещениците, които носиха ковчега на завета, стояха твърди, на сухо, сред Йордан. И целият Израел преминаваха по сухо, докато целият народ премина Йордан. Исус Навиев, 3 глава, 17 стих. След това взеха 12 камъка от средата на реката, където свещениците все още стоят с ковчега, и ги поставят на брега за спомен. После ги заместват с 12 камъка от обещаната земя. Когато реките на река Йордан се връщат на мястото си и покриват тези 12 камъка, това е било символ на Христовата смърт. 12-те камъка, които са били взети от реката и поставени като паметник на другия бряг, символизират Христовото възкресение. В посланието към Римляни 6 глава 4 стих, апостолът говори за това, като казва: «Затова, чрез кръщението, ние се погребахме с Него да участваме в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите, чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот». Сега ние сме свързани с живия Христос, и това е единственият начин, по който ще се радваме на Ханаан. Ханаан не е небето. Ще видим, че има и една вечна почивка, и пак Исус ни я дава, но въпросът днес е: влезли ли сте в почивката, която вярващите трябва да имат, докато прибивават на тази земя? Радвате ли си като християнин? Ще видим, че единственият начин да се радваме е като изучаваме и вярваме в Божието Слово. Колко християни днес, колко членове на църкви истински изучават Словото? Книгата Посланието към евреи ще ни каже, че Словото Божие е силно и мощно. Това се отнася за Господ Исус, но също и за писаното Слово. Затова единственият начин, по който можем да останем близо до Него, е като бъдем близо до Словото на Бога. единственият начин да се наслаждаваме на плодовете на земята, на нейната красота и великолепие, е като изучаваме Словото Божие. Без лично запознаване със Словото, ходене на църква е като едно иго. Постоянно да ви искат пари и да ви карат да вършите определени неща. Всичко става задължение, вместо приближаване до прекрасната личност на Христос. Авторът на това послание говори на онези, които са вече спасени, но още не са влезли в благословенията на християнския живот. Те се съмняват в Бога и в резултат на това преминават през пустинята. Затова възнегодувах против това поколение. И рекох, всякога се заблуждават в сърцата си. Забележете къде е заблуждението. В умовете ли? Не, в сърцата им. Онова поколение на Израел, което излиза от Египет, е дадено на еврейските вярващи в апостолските времена като предупреждение да не повторят техния грях. Съществувала е подобна опасност. Днес същата опасност още съществува – да се заблудим в сърцата си. Така се заклех в гнева си, казва Бог. Не е било необходимо Бог да се заклева, но Той го прави. Те няма да влязат в моята почивка. Бог казва, че поради неверието, това поколение от израелтяни няма да влезе в обещаната земя. По същия начин, приятели, докато не само приемете Господ Исус Христос за Спасител, но и не започнете да ходите с Него във вяра и посвещение, няма да изпитате радостите и насладите на Ханаан. За съжаление, по нашите църкви има твърде много пустинни християни. Пустинята е място на смърт, на безцелност и неудовлетвореност. Бог каза на онези израелтяни от пустинята: няма да разберете какво означава почивка. Днес има много вярващи, които просто нямат представа какво представлява истинската почивка. Никога не са влизали в тази почивка, защото в нея се влиза чрез вяра. Внимавайте, братя, продължава апостолът, да не би да има в някого от вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живият Бог. Послание към евреи, 3 глава, 12 стих. Пасажът тук съдържа извода, който Святия Дух прави за нас от случилото се с Израел. И тук, както и на други места в това послание, читателите се наречили братя. Обръщението братя не означава, че всички читатели са истински християни. Ето защо всички, които се наричат вярващи, трябва винаги да внимават да не би в тях да има сърце на неверие, което да ги накара да отпаднат от живият Бог. Това е една постоянна опасност. Важно е да разберем защо Бог бе разгневен. Бог бе разгневен на техния грях. А какъв бе техния грях? Не е бил убийство, нито кражба, нито лъжа. Какъв тогава е бил? Просто не са вярвали на Бога. Но увещавайте се един друг всеки ден, докле още е днес, да не би някой от вас да се закорови чрез измамата на греха. Глава 3, стих 13. Увещавайте се един друг. Всеки ден. Трябва да правим това, приятели, да се насърчаваме един друг. Да не би някой да се закорови чрез измамата на греха. Макар това да е предупреждение предимно към вярващия, да не пропуска своето благословение, то може да се приложи и към невярващите. Неверието ограбва спасението от хората. Има някои, които изреждат интелектуални причини, които причини го възпират да приеме Христос. Но не можем да му вярваме. Разбрали сме, че хората всъщност нямат интелектуален проблем, който да им пречи да приемат Христос. Единственият проблем е проблемът с греха. Те не искат да оставят греха си. Има друг пасаж в писанието, второ послание към Коринтини, 3 глава, 6 стих, където се говори за Моисей и бих искал да привлека вниманието ви към него. който ни направи способни като служители на един нов завет. Не на буквата, но на духа, защото буквата убива, а духът оживотворява. Знаете, че законът ни осъжда, а само Святия Дух може да ни даде живот. Но ако служението на това, което докарва смърт, написано с букви, издълбани на камък, стана с такава слава, защото израелтяните не можеха да гледат Мойсей в лице, поради блясъка на лицето му, който, впрочем, преминаваше. Павел ни казва, че законът не е славен. Той бил славен, но тази слава е трябвало да изчезне. А в 11 стих, защото ако това, което преминаваше бе със слава, то много по-славно е трайното. Той прави контраст между славата на закона, която всъщност прави лицето на Мойсей да блести, и по-великата слава, която имаме в Христос. И тъй, като имаме такава надежда, говорим с голяма откровеност. И не сме като Мойсей, който туреше покривал на лицето си, за да не могат израелтяните да гледат изчезването на това, което преминаваше. Второ послание към Коринтени, 3 глава, 13 стих. Както виждаме, Мойсей не е слагал покривало на лицето си, за да затъмни славата. Но славата е изчезвала и той слага покривалото, за да не разбират хората, че тя преминава. Сега обаче има друга слава, която е в Христос. Но техните умове, продължава апостолът в посланието към второто послание към Коринтени, техните умове бяха заслепени, защото и до днес, когато прочитат Стария Завет, същото покривало остава, като не им открито, че той завет преминава в Христа. Неверието не е интелектуален проблем, а проблем на сърцето. Може би вие, приятели, също не сте дошли при Христос, понеже има грях в живота ви и не желаете да се откажете от него. В мига, в който сърцето ви е готово да се откаже от този грях, точно тогава вашият интелектуален в кавички проблем ще бъде разрешен. Бог ще вдигне покривалото от умовете ви и вие ще можете да дойдете при Христос и да бъдете спасен. Но в 16 стих се казва, когато Израел се обърне към Господа, покривалото ще се снеме. Когато сърцето ви се обърне към Христос, покривалото ще бъде махнато от умовете ви. А ето и следващият стих. А Господ е духът, и гдето е Господният дух, там е свобода. Святия Дух ще се задейства в живота ви и ще ви открие Христос, както прави за хиляди хора днес. А после, когато дойдем при Него, продължава апостолът, ние всички с открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същият образ от слава в слава, както Духа Господен. Ако се обърнете към Него, приятели, очаква ви едно бляскаво бъдеще. Трябва да израствате и можете да израствате в благодат и познание на Него. Нека сега се върнем към 13 стих на глава 3, към посланието към евреите, където ни се напомня. Увещавайте се един друг всеки ден, докле е още днес, да не би някой от вас да се закорови чрез измамата на греха. Като вярващи, ние трябва да се пазим от измамата на греха. Човек може дори да стигне до положението да смята живота си за угоден на Бога, но всъщност да живее в пустинята. Един вярващ, например, може да постъпва измамно и в същото време да твърди, че съвестта му не го осъжда. Тогава би трябвало той да осъди съвестта си, защото е прегоряла поради постоянния грях в живота. Има такива дори служители, които са си показали непочтени. И въпреки всичко, падат на колени и се молят с най-набожните молитви. И съвестта им, като че ли не ги осъжда. Това е така, защото тя е пригоряла, допуснали се греха в живота си. Авторът на посланието до евреите се връща към преживяното от Израел в пустинята и го прилага към вярващите евреи от първи век. Като прави това, той настъпва и нас по болното място. Святия Дух е онзи, който прави тези истини реални в сърцата ни. Днес е благоприятното време. Днес е денят на спасението. Ние не трябва да се ограничаваме само в рамките на една свещеническа класа или на само които служат в Божия дом. Това днес е задължение на всички. И това днес трябва и може да продължи до тогава, докато продължи да действа Божието предложение за спасение по благодат чрез вяра. Защото ние участваме в Христа, ако държим твърдо до край първоначалната си увереност. Послание към Евреи, 3 глава, 14 стих. Ние участваме в Христа. Помислете на това. Ние сме в Христос. Той ни принадлежи, ако удържим твърдо до край първоначалната си увереност. Това е същият аргумент, който авторът използва и в 6 стих. Ние доказваме, че сме членове на Христовия дом, че принадлежим на Него, ако удържим до край дразновението и похвалата на надеждата си. Истинската вяра, казва авторът, винаги притежава качествата да бъде постоянна. Ние не удържаме твърдо до край, за да запазим спасението си, а удържаме като доказателство, че наистина сме спасени. Вярата е коренът на спасението. Удържането е плодът. Кои са участниците в Христос? Онези, които чрез устояване във вярата доказват, че наистина му принадлежат. Уважаеми приятели, тази вечер в предаването разгледахме опасността от съмнение и недостатъчно упование в Бога. Текстът бе от глава 3, стихове 7 до 14. И в следващото предаване ще продължим да разглеждаме тази трета глава. Нека Божията благодат и мир да бъде с всички вас. Амин.